ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
วันนี้จะมีเรื่องเลิกทาสมาฝากแต่ว่าเราแบบอาจจะไปในที่ที่แบบแถวบราซิลปกติไม่ค่อยพูดถึงกันเนาะ
ไม่อยู่ใน
ใส่ไม่อยู่ในใช่ว่าเขามีระบบ
บางทีถ้าพูดถึงเลิกทาสเราก็นึกถึงของไทยแล้วก็ของอเมริกาเท่านั้น
ถูกเราก็ไม่เคยรู้ไม่อยู่ใน
ที่อื่นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ต้องเล่าไปก็คือบราซิลก็คือเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อนเนาะ
ครับ
แล้วก็ได้รับเอกราชในปี1822ค่ะคนนี้พอได้รับเอกราชเสร็จก็สถาปนาจักรวรรดิบราซิลขึ้นปกครองตอนแรกเนี่ยปกครองโดยระบบกษัตริย์นะคุณน้ำมนต
์
ตอนนี้เราก็แบบไม่ได้อยู่ในไอเดียเหมือนกันเลย ใช่ไหม
ไม่เคยมีภาพจำเลยนะว่าบราซิลคือมี
กษัตริย์ไม่มีเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันคราวนี้ก็บอกว่าอยู่ภายใต้ราชวงศ์เขาเรียกว่าบรากันซ่านะคะ
โ
ดยมีจักรพรรดิเปโดที่1เป็นประมุขพระองค์แรกนะคะคราวนี้จักรพรรดิเปโดที่1เนี่ยก็ปกครองบราซิลเนี่ยจนสวรรคตในปี1831พระราชโอรสก็ขึ้นครองราชตามระบบปกตินะคะเสร็จแล้วก็ในนามของจักรพรรดิเปโตรที่2โดยท่านก็สามารถจะปกครองบราซิลมาได้อีกแบบเกือบ60ปีเลยก็ยาวพอสมควรเลยนะคะคราวนี้ในสมัยของจักรพรรดิเปโตรที่2เนี่ยก็เรียกว่าเป็นประมุของค์สุดท้ายของจักรวรรดิบราซิลสั้นมากเลยเน
า
ะ
สั้นมากใช่ๆพอ2ก็จบเลย
ใช่คราวนี้เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยจักรวรรดิบราซิลเขาล่มสลายลงในปี1889ค่ะโดยปัจจัยประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเนื่องมาจากการเลิกทาสเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี
้ค
่ะถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่าจักรพรรดิเปโดที่2อะค่ะเขาก็แบบหัวสมัยใหม่อ่ะก็คือยุคใหม่ก็ปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยบราซิลเองเราก็รู้กันว่าแบบก็คือร่ำรวยจากอุตสาหกรรมไร้กาแฟ
ใช่ไห
มเขาโด่งดังมากใช่เขาเนี้ยอย่างที่บอกพอมันมีไร่กาแฟมันก็ต้องมีแรงงานเพราะฉะนั้นเขาก็มีทาสอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเนี้ยตอนนั้นเนี่ยคือท่านก็เลยจักรพรรดิเปโตรที่2ก็สนับสนุนแบบสมัยใหม่ก็คือต้องมีอะไรสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศเลิกทาสนะคะ
ถือว่าหัวก้าวหน้ามากเน
า
ะ
หัวก้าวหน้าแต่ว่าก็คงไม่คิดแต่มันก็คือเป็นไปตามเรียกว่าไงยุคสมัยใช่ไหมมีการเลิกทาสแต่ว่าไอ้ชนวนการเลิกทาสมันนำไปสู่จุดจบของราชวงศ์ของท่านถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าในส่วนตัวท่านเองเนี่ยค่ะเขามีแบบก็มีเรียกว่าไงดีนะทายาทนะคะคือเป็นพระราชธิดาชื่อว่าเจ้าหญิงอิซาเบลใช่ไหมคะคราวนี้ในปี1888เนี่ยค่ะก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการ
เพราะ
ว่าคือจักรพรรดิเปโตรก็คือไปแบบประชวนค่ะก็ไปรักษาตัวที่ยุโรปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็ได้ออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทองคำเขาเรียกกฎหมายทองคำ
มาถึงเจ้าหญิงที่มาเป็น
ใช่ใช่ถูกต้องซึ่งกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายเลือกทาสนั่นแหละชื่อเป็นกฎหมายทองคำก็ควรได้รอนะแต่ว่าคือก็กฎหมายเลือกทาสนั่นแหละคราวนี้พอถูกประกาศใช้ออกมาเนี่ยมันเกิดกระแสความไม่พอใจของกลุ่มอนุรักษนิยม
สูญเสียอำนาจ
ถ
ู
กนะก็มีทาสใช่ถูกอ่ะก็พวกขุนนางนักบวชเศรษฐีเจ้าของกิจการไล่ทั้งหลายแล้วมันรวมไปถึงกองทัพด้วยคือคนที่มีอาวุธอยู่ในมือใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็สูญเสียประโยชน์อ่ะแบบเคยใช้แรงงานทาสอยู่แบบพอประกาศเลิกทาสมันโอ้โหมันลำบากกับเขาเหมือนกันใช่ไหมคะคราวนี้อย่างที่บอกพอประเด็นนี้มันก็แบบว่าตอนนั้นเองเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมันเป็นในแนวนี้กระแสทุนนิยมมันกำลังเข้าไปไงประชาชนมันก็แบบว่ามีแนวคิดเรื่องนี้ว่าต้องเลิกทาสนะต้องพัฒนาระบบทุนนิยมขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่ารอบๆข้างนี่ก็เป็นสาธารณรัฐเป็นหมดเลยเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงกันแล้วไงคราวนี้ไอ้ฝ่ายสนับสนุนสาธารณรัฐก็บอกว่ามันจะต้องเป็นแบบสาธารณรัฐมากกว่าระบบกษัตริย
์
เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันล้าหลัง
ทั้งที่ไปสั้นมากนะ
สั้นมาก ก็อาจจะจริงๆเจ็บว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เลือกระบบนี้ตอนที่แบบว่า
ได้รับเอกราช
ใช่ใช่คราวนี้พอจักรพรรดิเปโตรที่2ค่ะถามว่าทำไมมีทายาทเหลือแค่เจ้าหญิงอิซาเบลองค์เดียวจริงๆเนี่ยท่านมีพระโอรสอีก3พระองค์นะแต่ว่าก็คือสวรรคตไปก่อนคราวนี้ชาวบราซิลเขาก็เริ่มรู้สึกมีความแบบกังวลไงเริ่มมันมีความแบบสืบต่ออำนาจราชอำนาจก็แบบเอ๊ะเป็นเจ้าหญิงถูกไหมคะแล้วเขาก็กลัวว่าตอนนั้นต่างชาติมันมีอิทธิพลในบราซิลเยอะเขาก็เลยเหมือนกับว่ากลัวว่าอิทธิพลของต่างชาติมันจะเข้ามาฮุบเพราะว่าเจ้าหญิงอิซาเบลเองไปสมรสกับเรียกว่าไงเป็นเจ้าชายชาวฝรั่งเศสก็มีความกังวลไงก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันก็เลยมีแนวคิดขึ้นมาว่า เฮ้ยหรือว่าระบบนี้ไม่เหมาะกับเราเขาก็เลยบอกว่ากองทัพบราซิลอะค่ะก็นำโดยนายพลดิโอโดโรดาฟอนเซกานะคะเขาก็เลยก่อการรัฐประหารขึ้นที่ริโอเดจาเนโรในปี1889
ครับ
จักรภัยเบโตที่2ก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัตินะคะจักรวรรดิบราซิลก็ล่มสลายแล้วก็บราซิลก็เปลี่ยนการปกครองไปเป็นแบบสาธารณรัฐนะคะโดยนายพลฟอนเซกาก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของบราซิลคราวนี้เรามองภาพรวมจริงๆนะคุณน้ำมนต์ก็คือมันเป็นประเด็นบีบคั้นก็คือ
มาจากทั้งสองฝ่ายเลยนะ
ใช่ทั้งภายใน
อนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝั่งประชาชนเอง
ใช่แล้วก็คือรอบๆข้างมันเปลี่ยนแปลงอะเนาะคืออย่างที่บอกจะว่าอาจจะเลือกระบบการปกครองหลังการได้รับเอกราชเนี่ยพลาดไปหน่อยปะมันก็เลยแบบสั้นมาก
ไม่ถือว่าสั้นมากนะราชวงศ์เพราะว่าคือตั้งราชวงศ์ปี1822
ค
่
ะ
แล้วก็จบลงในปี1889
ถูก
ถึงว่าดิว่าทำไมเราไม่เคยอยู่ในหัวเราเลยนะว่า
ปกครองแบบระบบกษัตริย์มาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
ครับ
ค่ะ